На сьогодні вже 31-ша річниця з часу наймасштабнішої техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській АЕС. Як змінилася зона відчуження за ці три десятиліття і що чекає її в майбутньому? Використання як місце для захоронення українських радіоактивних відходів, майданчика для створення альтернативної енергетики і наукових досліджень, чи заповідника і туристичного об'єкта одночасно? Принаймні, таке майбутнє зони відчуження пропонують посадовці та експерти – а тим часом на більшості території зони повноправним господарем стала дика природа. Більше про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю, Євгене, в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Ти неодноразово сам бував в зоні відчуження і на Чорнобильському об'єкті укриття, вже новому конфайменті. З часу аварії минуло вже більше трьох десятиліть. За цей час як змінювалася державна політика щодо ліквідації наслідків і бачення щодо розвитку цієї Чорнобильської зони?
Ну, буквально 10 років тому основні бюджетні витрати, пов'язані з Чорнобилем, і основні зусилля уряду йшли на підтримку існуючої інфраструктури в зоні відчуження і на завершення виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС, яку позбавляли залишків радіоактивного палива, яке частково зберігалось на території станції. А також йшлося про пільги ліквідаторам і потерпілим від аварії цивільним мешканцям. Масштабні проекти з ліквідації аварії, проекти з поводження з відходами, спорудження нового укриття і сховищ для ядерного палива та інших відходів, вони були здебільшого тільки на папері. А уряд часів Віктора Януковича взагалі брався за скорочення пільг чорнобильцям і місцевим жителям. Я навіть був свідком візиту тодішнього міністра соцполітики Наталії Королевської, яка обговорювала з жителями навколишніх сіл те, що, мовляв, не всі пільги їм потрібні, частину треба скоротити, частину зберегти. І такі дії тодішнього уряду навіть призводили до протестів. Однак восени минулого року, можна сказати, що розпочався новий етап розвитку Чорнобильської зони, тому що завершилося будівництво і насування на старий саркофаг 4-го енергоблоку ЧАЕС нового безпечного конфайнменту. Це найбільша рухома споруда в світі наразі, і вона споруджена коштами і України, і низки західних донорів. І після цього держава стала звертати більше уваги на той факт, що в зоні відновилася дика природа у масштабах найбільших, мабуть, на українському Поліссі. Раніше це сприймалось просто як побічний ефект радіаційного зараження території, того, що вона посилено охороняється. І на початку квітня в Україні почав працювати Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, створений указом президента. І в результаті цього збереження і дослідження дикої природи стало одним з основних пріоритетів урядової політики щодо Чорнобильської зони, заявив у коментарі Радіо Свобода голова Державної агенції з управління зоною відчуження Віталій Петрук.
Антропогенний вплив, як з'ясувалося, більш шкідливий, ніж результати аварії. І тому повернулися рослини, тварини, які занесені до Червоної книги. Надання цій території статусу заповідника дозволяють науковцям по більш зрозумілим правилам працювати в зоні відчуження.
Знімальна група «Радіо Свобода» була першою, мабуть, за два десятиліття, яка побувала в кількох приміщеннях, одразу в кількох приміщеннях 4-го енергоблоку, які тоді були накриті старим саркофагом. Я був в числі цієї знімальної групи. Ми заходили, зокрема, в машинний зал. Це те приміщення, яке постраждало від аварії, частково було пошкоджено. І там рівні радіації, вони небезпечні для людини, навіть якщо побути там буквально пару хвилин. Тобто є ризик. Був ризик виносу цих радіонуклідів далі в довкілля, і зі спорудженням конфайнменту цей ризик мінімізований. Навіть в останнє відвідання нашої зони відчуження нашої знімальної групи, ми переконалися, що фон навколо нового безпечного конфайнменту зменшився в порівнянні з тим, як було до насування. І це підтверджують працівники зони відчуження. Як результат, збільшився інтерес інвесторів до Чорнобильської зони, і один з напрямків, який розвивається зараз, це будівництво об'єктів поводження з відходами, знову-таки з залученням коштів західних донорів. І ще один проєкт – це створення сонячного парку, який може, власне, перекрити частково виробництво електроенергії, яку колись виробляла ще до аварії Чорнобильська атомна станція. Наразі низка об'єктів поводження з радіоактивними відходами, вона на завершальній стадії, стверджує керівник агентства з управління зони відчуження Віталій Петрук.
Завершується будівництво тих інфраструктурних об'єктів, що підтримуються міжнародною спільнотою. Це новий безпечний конфаймент і сховище відпрацьованого ядерного палива. А також, в першу чергу, комплексу «Вектор», де мають зберігатися радіоактивні відходи українського походження, вже теж на фінальній стадії.
Що ж до парку сонячних електростанцій, то Віталій Петрук говорить, що зацікавилися понад 50 різних компаній в те, щоб це інвестувати. І на першому етапі може йтися про 350 мегаватт виробництва електроенергії. Для розуміння, це приблизно 10-та частина тої потужності, яку мала Чорнобильська АЕС до аварії. І плюс, чому саме в Чорнобильській зоні це зручно і вигідно робити, що там уже існує інфраструктура з розподілу електроенергії, трансформаторні підстанції, потужні лінії електропередач від Чорнобиля на Київ. Вони діючі і вони підключені до центральної загальної енергосистеми України.
Отже, на сьогодні бачимо фактично поділ Чорнобильської зони на дві такі частини. Це, власне, біосферний заповідник і таке промислове використання, майданчик для розвитку сонячної енергетики, створення спеціальних об'єктів для захоронення радіоактивних відходів. А як ці до цього ставляться екологи? Як вони оцінюють створення таких і поєднання двох, можливо, несумісних таких планів з використання Чорнобильської зони? Чи вони віддають якомусь із цих планів пріоритети?
Спершу треба зрозуміти масштаби і співвідношення. Дві третини зони відчуження – це наразі Чорнобильський екологічний біосферний заповідник. Трошки менше третини – це внутрішня, найбільш забруднена 10-кілометрова зона, включно з містом Прип'ять і промисловими майданчиками ЧАЕС та інших діючих у зоні підприємств та об'єктів, де зберігаються відходи. І приблизно 1% на даний момент виділяється під сонячні електростанції. Причому цей 1% – це колишні поля, на яких наразі немає лісу, які знаходяться максимально близько до ЧАЕС. Для того, знову-таки, щоб перерозподіляти електроенергію, було зручно і не було потрібно великих додаткових інвестицій. І, відповідно, екологи, представники різних природоохоронних організацій, не державних, з одного боку критикують ідеї зберігання в Чорнобилі відходів з інших атомних станцій України, з іншого боку схвально ставляться до ідеї сонячного парку, якщо він не знищуватиме природні об'єкти, і до того, що почав працювати заповідник. Заповідник називають кроком в правильному напрямку. Що ж до зберігання відходів, то в уряді і парламенті говорять, що в цьому проєкті є значна політична складова, адже нині Україна вивозить відходи з атомних електростанцій до Росії і платить їй досить значні кошти за зберігання. Оскільки держави перебувають в стані фактичного конфлікту, то цей момент в українському політикумі намагаються переглянути. Попри це, Україна досі не має цілісної політики з ядерної безпеки і повного виробничого циклу, і відтак незрозуміло, скільки насправді коштує ядерна енергія. Йдеться не про ті декілька десятків копійок за кіловат, які офіційно вказані як собівартість ядерної енергії, стверджує керівник Національного екологічного центру України Ярослав Мовчан. Вартість є набагато більшою, якщо врахувати ліквідацію наслідків можливих аварій і глибоку утилізацію або захоронення цих речовин.
У нас немає стратегічного бачення щодо зони в сенсі максимального зменшення виносу радіонуклідів. Певним кроком в цьому відношенні було створення біосферного заповідника. Мова йде також про долю тих відходів, які зберігаються на українських станціях і потребують чи глибинного захоронення, чи переробки.
Ще однією проблемою чорнобильської політики України Ярослав Мовчан називає недостатнє розуміння наслідків Чорнобильської аварії для людини і для природи. Тобто віддалений мутагенний вплив на рослини, на тварин і на людину, він недостатньо вивчений, стверджує еколог. І також він говорить, що Україна продовжує радянську традицію применшення кількості напряму загиблих від аварії. Йдеться про декілька десятків осіб, які загинули невдовзі після неї, ліквідатори переважно. Насправді ця цифра є набагато більшою і точно вона невідома, і вона не озвучується на офіційному рівні, стверджує Ярослав Мовчан.